Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, artıq saat 9-dur. Sizə xəbərləri bu səhərdə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Sədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə bütün dünyadan 3W.azadlıqradiosu.az saytından canlı-canlı qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlərdən əvvəl hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, Bakıda bugün yağış gözləmirlər, hava ara bir açılıb tutulacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 21-25 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, səhər bəzi yerlərdə duman çiskin ola bilər, qərb küləyi əsəcək, temperatur 20-25 dərəcə olacaq.
İndi də günün əsas hadisələrdə keçirik.
Azərbaycanda bugün prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir, ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykota ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz oturub Cənubi Osetiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada seçkidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan seçki ilə bağlı son xəbərləri almaq üçün Mərkəz Seçki Komissiyasına, həmçinin yerlərdə, məntəqələrdə informasiya toplayan müxbirlərimizə bağlanacaq. Hələlik son xəbərlər. Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Səsvermənin nəticələri bugün axşam məlum olmalıdır. Ətraflı Babək Bəkirin xəbərində.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsində edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir xəbər verirdi. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi seçkini bugün Naxçıvanda izləyir. Bu barədə bizim Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verib. Birazdan Naxçıvana da bağlanacaq.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək istəyir. Onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Aksiyada Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Liberal partiyaları və Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Seçkiyə görə bugün bütün ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Turan agentliyinə nazirlikdə məlumat veriblər.
Azərbaycanın gələn il üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir barel üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Parlamentə təqdim olunan gələn ilin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn il orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin 3-də 1-i isə sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18%, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır.
Rusiya ilə Gürcüstan avqustdakı münaqişədən sonra birinci dəfə Cənubi Osetiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Görüş Cenevrədə olacaq. Danışıqlarda Cənubi Osetiyanın da Abxaziyanın da nümayəndələri iştirak edəcəklər. Rusiya yaydakı münaqişədən sonra Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsinin müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya təkid edirdi ki, danışıqlarda onların da nümayəndələri iştirak eləsin, amma Gürcüstan razılaşmırdı. Bugünkü görüşün əsas təşkilatçısı BMT-dir. Jurnalistləri danışıqlara buraxmayacaqlar, görüş bağlı qapılar arxasında keçəcək.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Bu, Respublikaçı John McCain və Demokrat Barack Obama'nın üçüncü debatıdır. CBS News və New York Times'ın milli sorğusuna görə Obama McCain'i 14 vahid qabaqlayır. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də olacaq.
Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərini almaq üçün daha 250 milyard dollar ayırdı. Amerika prezidenti George Bush bu qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9 iri bankların səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Bu məbləğ Konqresin federal xəzinədən ayırdığı 700 milyard dolların hesabını ödənəcək. İndiyə qədər Amerika hökuməti ancaq bankların borclarını alırdı. Bankların səhmlərini alacağını bir neçə Avropa ölkəsi də elan edib. Avropa dövlətləri maliyyə böhranından çıxmaq üçün banklara ümumilikdə 2 trilyon avroya qədər pul ayırıblar. Nəticədə səhmlərin qiyməti dünəndən qalxmağa başlayıb. Və sonuncu xəbərimiz Türkmenistanın cənubu Yalatan Osman qaz yatağı dünyada 5-ci böyük yataqdır. Məlumatı Türkmen xəbərləri agentliyi yayıb. Agentlik deyir ki, bunu Britaniyanın Gaffney Klein and Associates şirkəti də təsdiqləyib. Amma hələlik şirkətin özündən bu barədə başqa media mənbələrinə bir söz deməyiblər. Türkmenistan təbii qazının bir hissəsini Rusiyaya satır. İndi istəyir ki, Çin, Pakistan, Hindistan da qazla təchiz eləsin. Amma bundan qabaq gərək Türkmenistan qaz yataqları miqyasını dəqiqləşdirsin.
Belə, beynəlxalq aləmdən sonuncu xəbərləri çatdırdıq sizə. Azərbaycanda isə səs vermə gedir. Artıq təxminən bir saat əvvəl başlayıb, bir saat 7 dəqiqədir. Və biz yerlərdəki müxbirlərimizlə əlaqə saxlayacaq. Az sonra Mərkəz Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadəyə qoşulacaq. Bir qədər əvvəl MSK sədri Məzar Pənavovun keçirdiyi mətbuat konfransı başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətər də Azadlıq Radiosunun başqa verilişləri kimi bugün demək olar ki, seçkiyə həsr olunacaq. Biz xüsusi formatda efirə çıxırıq. Saat 10 tamama qədər buradayıq. Siz bizlə öz seçki müşahidələrinizi bölüşə bilərsiniz. Sualımız isə belədir. Məntəqələrdə gördüklərinizi bizimlə bölüşün.
050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. İndi isə telefon xəttində bizi Sevinç Hüseynzadə gözləyir. Mərkəzi Seçki Komissiyasında Məzahir Pənahovun mətbuat konfransı başa çatıb. Görək hansı məlumatları çatdıracaq Sevinç. Sevinç, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir Şahnaz. Məzahir Pənahov dedi ki, prezident seçkilərinin ilkin rəsmi nəticələri 2 gün ərzində açıqlanacaq. O bildirdi ki, ötən seçkilərdəki təcrübələr göstərir ki, ilkin nəticələrlə səs vermə günü axşam verilən məlumatlar arasında böyük fərq olmayıbdı. Məzahir Pənahov bildirdi ki, seçkilərlə bağlı ilkin nəticələr bu axşam saat 10-da 11-də açıqlanacaqdı və indiyə kimi seçkilərdə daim Azərbaycanda fəallıq hiss olunubdu. İndi də vətəndaşları öz konstitusion haqlarından yararlanmağa çağırdı. Məzahir Pənahov eyni zamanda dedi ki, seçki məntəqələrində bütün şərait yaradılıb ki, seçkilər demokratik və şəffaf keçirilsin və eyni zamanda bildirdi ki, əgər seçicilər hər hansı qanun pozuntusu ilə üzləşsələr, onda MSK-ya müraciət eləsinlər. Hazırda seçkiləri 47 min yerli və xarici müşahidəçi izləyir. Səsvermədə 4 milyon 800 min seçicinin iştirakı gözlənilir. Bir də Azərbaycanda yəni bilirik ki, prezident seçkiləri hər 5 ildən bir keçirilir.
Sevinç, MSK-ya necə müraciət eləmək olar, əgər qanun pozuntusu olarsa?
Birinci növbədə seçici seçki məntəqəsinə gəlməlidir və qeyd eləməlidir ki, hansı qanun pozuntusu ilə üzləşibdir. Əgər seçki məntəqəsində bununla bağlı məlumat yoxdursa, o birbaşa elə, yəni kömək olmasa MSK-ya müraciət eləməlidir.
Sevinç, artıq səs vermə bir saatdan çoxdur başlayıb. Bu müddətdə ilkin məlumatlar gəlməlidir.
Yox, hələ ki ilkin məlumat yoxdur. Saat 10-da açıqlanacaq şana. Yəni ilk mətbuat konfransı keçiriləcəkdir. Burada seçki informasiya mərkəzində və saat 10-da ilkin nəticələr açıqlanacaq.
Təşəkkür edirəm Sevinç, çox sağ ol. Sevinç Hüseynzadə bizim Seçkilər İnformasiya Mərkəzində demək məlumatları izləyən həmkarımız idi.
Başqa həmkarlarımıza verilişimiz boyunca bağlanacağıq son məlumatları almaq üçün, onların müşahidələrini bölüşmək üçün. Bizə İsmə Arıc var. Deməli, mən hazırda 25 saylı Nizami rayon seçki dairəsinin 29 nömrəli məntəqəsində müşahidəçi kimi iştirak edirəm. Buna qədər məntəqəyə 6 seçici səs verib. Onlardan ikisi komissiyanın üzvləri olub. Bu sual və bütün sualları biz hüquqşünas ekspert Hafiz Həsənovdan müzakirə edirik. Hafiz bəy, sizi bir daha salamlayırıq verilişimizdə və bu bu suala münasibətinizi bildirmək istəyirik. Daha doğrusu
əslində verilən məlumatda əgər 6 nəfərdən 2 nəfəri seçki komissiyasının üzvü səs veribsə həmin məntəqədə, onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, həmin komissiya üzvləri məhz həmin seçki məntəqəsi üzrə qeydiyyatdadırlar. Yəni onlar bu məntəqə üzrə seçki siyasına daxil edilibsə, onların həmin seçki məntəqəsində səs verməsində problem yoxdur. Yəni burada qanun pozuntusu yoxdur. Digər hal kimi əgər həmin şəxslər bu məntəqədə qeydiyyatda deyilsə, lakin seçki komissiyasının üzvləri kimi ilə burada səs verirlərsə, bu artıq qanun pozuntusudur. Başqa bir vəziyyət ola bilər ki, bir sıra hallarda seçki komissiyasının üzvləri, müşahidəçilər, onlar olduqları seçki komissiyasında və yaxud müşahidə apardıqları seçki məntəqəsində səs verəcəyini bildiklərindən seçki gününə təxminən səs verməyə 3 gün qalmış qeydiyyatda olduqları seçki məntəqələrindən səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsini alırlar və olduqları məntəqədə səs verməyə şərik edə bilərlər. Sadəcə dinləyici bu məsələni yazanda bir qədər dəqiqləşdirilməlidir ki, məhsullar burada nə cür səs verir? Seçici kimi səs veriblər, qanuni ya tax ki komissiya üzvü kimi istəyiblər, gediblər səs verib.
O mümkündür mü, Hafiz bəy, bucaq?
Yox, təbii ki, əgər o seçki məntəqəsində o deməli seçki siyasına daxil edilməyibsə, seçki komissiyasının həmin məntəqədə səs verməsi qanunsuz.
Sizə bir dinləyicidən də sual gəlib ki, deyir, birinci qrup gözdən əlilləm, səs vermədə iştirak etmək istəyirəm, necə səs verə bilərəm?
Əslində burada bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsində konkret müddələr nəzərdə tutulmur. Bu şəxslərin səs verməsi üçün ümumi qanun tələbləri çərçivəsindən çıxış etsək, eyni qaydada sizin əvvəlcə sualınız olmuşdur ki, seçici başqa seçici kömək eləyib, yaxud kim qanuni qaydasında ona başqa seçici bu məsələdə kömək eləyə bilər və həmin seçicinin adı seçici siyahısına yazılır ki, bu seçici deməli onun səs verməsində köməklik göstərir.
Mütləq yazılmalıdır.
Bəli, seçici siyahısında qeyd olunmalıdır ki, həmin seçiciyə kim kömək eləyir. Və başqa bir məsələni qeyd edeyim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının tərəfindən artıq belə qaydalar mən bildiyim qədər məlumatlara görə var ki, bəzi əvvəlki seçkilərdə bəzən gözdən əlillər üçün xüsusi bülletinlər çap olunurdu. Bülletinlər deyəndə ki,
parlament seçkilərində belə
qoyulurdu. Gözdən əlli şəxslər bu cür səs verirdi. Və bildirildiyinə görə artıq bu seçkilərdə də müvafiq ərazilərdə həmin trafaretlərdən istifadə olunacaq. Yəni gözdən əlillər bu cür səs verəcəklər. Əgər hansı bu daha çox bu məntəqələrdə planlaşdırılır ki, o ərazidə tutaq ki, gözdən əlillər daha çox yaşayır. Məsələn, Nərmanov rayonunun arasında bu tipli yerlər var. O tip məntəqələrdə daha çox nəzərdə tutulur. Belə halda əgər yoxdursa həmin məntəqədə təbii ki, ona digər seçicinin köməyi lazımdır və dediyim kimi seçici siyasında ona kömək etmiş seçici haqqında məlumatlar qeyd edilir.
Bəs müraciət edə bilərmi ki, qutu onun evinə gətirəsin? Bayaq danışırdıq 1-ci saatda
daşınan. Yəni artıq 24 saat qalmışa qədər onun müraciətləri ola bilər. İndi belə müraciətlər təbii ki, mümkünsüzdür. Səs verməyə 24 saat qalmışa qədər bu cür müraciətlər olmalıdır.
Bu seçicilərin hüquqlarına birazdan qayıdarıq. Seçki komissiyasının üzvləri hansı formada iştirak edə bilər? Amma müxbirimiz indi telefon xəttində də İlqar Rəsul. İlqar deməli prezidentin səs verdiyi məntəqədədir. Sabahınız xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük.
Prezident gəlibmi səs verməyə?
Yox, hələ dövlət başçısı yəni Azərbaycan partiyasının namizədi İlham Əliyev səs verməyə gəlməyib. Günün birinci yarısı ümumiyyətlə onun səs verməsi gözlənilir. Hələlik isə məntəqədə səs vermə gedir. Saat 9-dan demək olar ki, artıq adamların aktivliyi müşahidə olunmağa başlayıb. Seçki məntəqəsində hər şey normal işləyir. Müşahidəçilər yerindədir. Qapıdan kənarda exit pollar var və əhali yavaş-yavaş gəlib səs verirlər. Heç bir hələlik ki, narahatçılıq yoxdur və adamların sayı yavaş-yavaş artmağa başlayır. Birazdan dövlət başçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin səs verəcəyi gözlənilir.
Aydındır.
Söhbət 6 saylı, 29 saylı səbayər seçki dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsindən gedir.
Bəs həmin məntəqədə müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçilər işləyirmi? Müşahidələrini aparırlarmı?
Müşahidəçilər əyləşiblər içəridə birbaşa məntəqədə və eyni zamanda çöldə, dediyim kimi, məntəqənin çölündə exit pollar var. Hələlik ki, hər şey qaydasındadır. Jurnalistlərin işləmək üçün tam şərait yaradılıb. Beynəlxalq və yerli jurnalistlər rahat şəkildə prosesi müşahidə edə bilirlər. İstədikləri adama yaxınlaşıb fikrini öyrənmək imkanı yaradılıbdır.
İş prosesində sənə doğrular, İlqar. Yəqin ki, az sonra səndən məlumat alacaq.
Başqa müxbirlərimizə də bağlanacaq. Hafiz bəy, sizin münasibətinizi bu sualı öyrənmək istəyirəm ki, birinci saatda bizim müxbirimiz dedi ki, seçki komissiyasının üzvü, deməli, daxil oldu səs vermə məntəqəsinə və deməli, köməyə ehtiyacı olan adama, köməyə ehtiyacı olduğunu deyən adama kömək elədi. Hansı formada kömək eləyə bilər seçki komissiyasının üzvü seçiciyə?
Ümumiyyətlə seçki komissiyasının üzvünün qanunla nəzərdə tutulan səlahiyyətləri, hüquq və vəzifələri nəzərdə tutulur. Ancaq seçiciyə hər hansı yardımın göstərilməsi, yəni səs vermə prosesində seçiciyə hər hansı yardımın göstərilməsi, ona kimə səs verməyi bildirməsi, seçkilər dövründə, yəni öz fəaliyyət göstərdiyi dövrdə şərhlər verməsi, münasibət bildirilməsi hansısa məsələlərə, yəni bu seçki komissiyası üçün qadağan olunan məsələdir. İndiki halda gəl seçki komissiyasının üzvü siz dediniz kimi seçiciyə, yəni burada gələn məlumatlardan SMS lərdən göründüyü kimi göstəribsə artıq burada seçki komissiyasının məsuliyyətinə söhbət gedir. Yəni artıq bu seçicinin seçki komissiyasının öz səlahiyyətlərindən kənarda çıxmasıdır. Onun qarşısına qoyulan vəzifələrin çox şəkildə pozulmasıdır. Yəni bu qanunla məsuliyyət yaradan məsələdir. Təbii ki bu ilə bağlı yaxşı olar ki həmin ərazi yerdəki məntəqədə müşahidəçilər məsələni aktlaşdırsın və müvafiq akt daxil edilməklə bu barədə yuxarı seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasına müraciət etsin. Bundan başqa seçki məcəlləsi həm də onu nəzərdə tutur ki, müşahidəçilər səs vermədən sonra öz rəylərini seçki komissiyasına təqdim etməlidir və həmin rəylər seçki komissiyaları tərəfindən qəbul edilməyə bilməz. Yəni komissiyanın borcudur ki, bu rəyləri qəbul etsin və həmin rəyləri də göstərə bilər ki, pozuntulardan biri də seçki komissiyası üzvünün seçiciyə kömək göstərməsi olub. Yəni harlısa seçicinin iradəsinə dolayısıyla təsir göstərməsi olub. Bu da seçkilərin nəticələri üçün önəmli məsələlərdən biridir.
Hafiz Həsənovun dedikləridir bu. Az sonra sizə başqa ismarışlar da gələcək, o sualları da cavablandıracaqsınız. Hələlik isə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Biz bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Artıq 1 saat 16 dəqiqədir ki, Azərbaycanda səs vermə başlayıb. Bugün prezident seçkisi də seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz Cənubi Ossetiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da prezident seçkiləridir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun gün ərzində bütün verilişləri xəbər ətər, deməli, Can Bakı, işdən sonra və axşam kontekst verilişləri canlı-canlı seçkiyə həsr olunacaq. Gün boyu seçki xəbərlərini, ən son məlumatları bizdən 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərindən eşidə bilərsiniz. Qəzetləri yaddan çıxartmayaq. Mətbuat icmalı olacaq, amma birazdan hər şansınız.
Çünki Marif xəttədir. Lol xəttədir və son məlumatlar var onda. Marif, bir daha sabahın xeyir və buyur məlumatları zəhmət olmasa.
Salam Şahin. Mən on, demək səhər 2 saylı Xətayda 4-cü seçki dairəsinin 2 saylı məntəqəsində oldum. Daha sonra 1 saylı məntəqədə oldum və müşahidə elədim odur ki, burada ekspol aparan təşkilatlarla bağlı müəyyən problemlər mən müşahidə elədim. Yəni birinci olduğum məntəqədə ekspol belə deyək, çaşbaş qalmışdı. Ona bir çıxış göstərmişlər, amma həmin qapıdan heç kim çıxmırdı. Sonradan onların nümayəndəsi gəldi və araşdırdı ki, səndimə bu bir qapıdan adamlar çıxırmış. Sonra mən oldum bir sayılı məntəqədə və orada da saat 9-a qədər 40 nəfər səs verməyə gəlmişdi. Və orada da müəyyən, onu da deyim ki, mən müstəqil və müxalifətdən olan müşahidəçilərə demək olar ki, rast gəlmədim və bir maraqlı məqam da onunla bağlı idi ki, mən müşahidəçilərin heç birinin hansısa bir qeyd apardığını da görmədim. Yəni, bax, heç birinin, hətta mən yəni şəkillər də çəkmişəm, müşahidəçilər oturublar sadəcə elə gözlə müşahidə edirlər və...
Bəlkə belə... qeyd aparmalı bir şey yoxdur hələ ki, ona görə?
Yox, kifayət qədər məncə var qeyd aparmalı. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər hiss olunur ki, hansısa nəyəsə soruşurlar, nəyəsə qeydlər aparırlar. Yəni elə biz özümüz jurnalistlərdə. Amma mən biraz təcrübəli oldu. Orada elə səs verməyə gələnlər də onlar dedilər ki, bizə deyirlər bu qapıdan çıxın. Amma ekspol deyir ki, bizə bu qapını göstərdilər, biz burada dayanmışıq. Bax, belə bir problem var idi. İndi mən gəlmişəm digər Xətay 4 seçki dairəsinin 6 salı, bir 7 salı məntəqələrinə. Bura zəngiləyəndə mən gəlib çatmışam, amma hələ bilmirəm burada nə var, nə yox. Yəqin ki, birazdan buradan da bir məlumat verəsi olacam.
Çox sağ ol, Marif. Biz yenə səndən əlaqə saxlayacaq. Hafiz bəy, buna qısaca münasibət bildirərdiniz ki, müşahidəçilər nələrə diqqət yetirməlidirlər? Yəni,
əslində, mən bir məsələn qeyd edeyim ki, exit poll seçki məntəqəsinin içərisində aparılmamalıdır. Məntəqənin çıxışında. Demək olar ki, həyətdə aparılmalıdır, çıxış həyətdə. Qanunverici nəzərdə tutur ki, ümumiyyətlə, müşahidəçilər və ekspertlə aparan şəxslər seçki prosesində mane olmamalıdır. Yəni, o çıxışda artıq duranda seçicilər çıxan zaman, yəni orada problem yarana bilər. İkinci bir tərəfdən də, məsələ, ondan, söhbət ondan gedir ki, müşahidəçilər qeydiyyat aparmırlar. Mən əvvəlcə çıxışlarımda da demişəm, bugün Azərbaycanda 34 minə yaxın yerli müşahidəçiləri var. Bir müşahidəçilik bunu var Azərbaycanda. Mən də gəlir ki, hazırda Marif bəy də dedi ki, orada müstəqil və müxalif partiyalardan müşahidəçilər rast gəlmədi. Söhbət o, yəqin ki, ondan gedir ki, bugün təyin olunan və idarə olunan o müşahidəçi korpusu əslində sadəcə müşahidəçilik görüntüsü yaratmaq üçün. Yəni, onların qeyd aparması üçün də onlara tapşırmıyorlar ki, qeyd aparan, ya nələrsə göstərsin. Məqsəd ondan deyil ki, obyektiv və ədalətli müşahidə keçsin. Yəqin ki, o Marif bəyin rastlaşdığı müşahidəçilər sadəcə müşahidəçilik görüntüsü yaratmaq istəyən müşahidəçilər olur.
Mən müşahidə apardığım məntəqənin qapısının ağzında isə 2 nəfər orta məktəb uşağı gələnlərdən pasport soruşur, bəlkə şəxsiyyət vəsiqəsini nəzərdə tutur. Söhbət 25 saylı Nizami Seçki İdarəsinin 27 və 28 nömrəli məntəqələrindən gedir. Bir dinləyicimiz göndərib bunu, imzası yoxdur. Yəni uşaqların kimdənsə vəsiqə istəməsi, pasport istəməsi.
Məktəb uşağı ola bilərmi?
Əslində seçki qanunvericiliyi, seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, seçki günü səsvermə otağında kimlər ola bilər? Orada nəzərdə tutulan şəxslərin içərisində nəinki uşaqlardan söhbət gedir, seçki məntəqəsində ola bilən şəxslərdən başqa digər şəxslərin olması qadağandır. Bu şəxslər, deməli seçki məntəqəsində namizədlər ola bilər, namizədlərin vəkilləri, səlahiyyətli nümayəndələri ola bilər, müşahidəçilər ola bilər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ola bilər, təbii ki, seçki komissiyası üzvləri ola bilər. Bu şəxslərdən başqa seçki məntəqələrində kənar şəxslərin olması qadağandır. Yəni, nəyin ki, uşaqların bugün orada olması, hətta digər şəxslərin, ümumiyyətlə, status olmayan digər şəxslərin olması, o prosesdə olması qadağan edir. Ümumiyyətlə, qanunverici nəzərdə tutur ki, məntəqədə kim olmalıdır? Onun, deməli, yaxasında o statusu bildirən löfəciklər olmalıdır. Ki, bilinsin ki, məntəqədən kənarlar. Bu hal sırf qanunsuz bir məsələdir. Ümumiyyətlə, seçki bundan başqa, hətta uşaqlar bir yana dursun, seçicilərdən şəxsiyyət vəsiqəsini tələb etmək, soruşmaq, ancaq seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyasının üzvünün səlahiyyətləri daxilində olan məsələdir. Bu barədə yaxşı olar ki, orada olan jurnalistlər yaxud müşahidəçilər dairə seçki komissiyalarına müraciət etsin. Yaxud da mərkəz seçki komissiyasının həm də siz müraciət edəndə qaynar xətti fəaliyyət göstərir.
Qaynar.
Və təbii ki, bu barədə qaynar xəttdə dərhal məlumat vermək də zəruridir. Bu kobud qanun pozuntusudur və qanunu mən deyərdim bəlkə də ən hörmətsiz yanaşmadır.
Aha, təşəkkür edirik. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafizə Həsənov bizim qonağımızdır və biz keçən mətbuat icmalına başqa xəbərlərə də görək.
Bu arada dinləyicimiz soruşur ki, hansı barmağımızı mürəkkəbləyə bilərlər? Bu sualı sonra cavab verəcək Hafiz Hacıyev.
Həsənov,
üzr istəyirəm. Və bir şey də bu arada 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Seçkidə nə gördünüz? Bunu bizimlə bölüşün. Seçki təcrübəniz haqqında bizə danışın.
Təşəkkür edirik sizə ismarıcılarınıza görə. Biz mətbuat icmalını oxuyaq sizə, sonra dərhal SMS-lərinizi sizə çatdıracaq. Xeyli SMS-imiz yığılıb qalıb.
Ekspres yazır. Hər şey seçki üçün.
Herkel seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir. Azadlıq qəzeti yazır.
Mətbuat şurasının sədri isə deyir ki, bu dəfə seçki zamanı qara piyara rast gəlmədi.
Və neçə vaxtdır ki, seçki xəbərləri ilə dünya qlobal maliyyə böhranı bir-birini daban-dabana izləyirlər, rəqabət aparırlar və Azərbaycan Milli Bankı kreditləri ucuzlaşdırıb, bu barədə də biz sizə məlumat çatdıracağıq, amma elanlardan sonra.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xatırladaq bir daha ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada qonağımız hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənovdur və biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun bütün verilişləri bugün seçki haqda danışacaq, çalışacaq, seçki xəbərlərini şıxlandıraq. Hər kəs seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andri Serkel deyib ki, hələlik onlar işləyirlər və seçkidən əvvəl münasibətlərini bildirmək istəmirlər, amma seçkini boykot edən müxalifətin də fikirlərini öz hesabatlarına daxil eləyəcəklər. Turan Agentliyi yazır bunu.
Hər şey seçki üçün. Ekspres yazır ki, seçki günü sakitliyin İctimai əsasının təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər hazırlanıb. Plana əsasən polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Tədbirlər planı icra üçün şəhər və rayon polis orqanlarına göndərilib. Turan bu haqda məlumat yayıb. Seçki günü Bakı metropoliteninin hərəkət qrafikinə dəyişiklik edilməyəcək. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov APA-ya bildirib ki, 15 oktyabr qeyri iş günüdür. Ona görə də Bakı metropoliteni şənbə qrafikinə uyğun işləyəcək. Amma seçki günü hər hansı xoşa gəlməz hadisənin baş verməməsi üçün metropolitendə təhlükəsizlik tədbirləri bir qədər də gücləndiriləcək. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti Marlen Əskərov deyib ki, seçki ilə bağlı ölkənin bütün regionlarının elektrik enerjisi ilə təchizatına problemlər olmayacaq. Azərenerjinin bütün yerli strukturları seçkilərə hazırlıqla bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyirlər. Ekspres yazırdı bütün bu məlumatları.
Əflatun Amaşov Mətbuat Şurasının sədri Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Azərbaycan mətbuatının siması xeyli dərəcədə dəyişib, ötən seçkilərlə müqayisədə qəzetlərin fəaliyyətində müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərq var. Bu seçkilər zamanı qara piyara ümumiyyətlə yer verilmədi. Etik normaları ciddi şəkildə riayət olundu. Əflatun Amaşov bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib. Bizim Yol qəzeti yazır baş yazısıdır. Bu Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırdı. Dünyada qlobal maliyyə böhranı davam edir. Azərbaycanın Milli Bankı, deməli, kreditlər üzrə uçot dərəcələrini 15%-dən 12%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddini isə 20%-dən 17%-ə endirib. Bizim Yol qəzetinə bu məsələni iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov şərh edib, deyib ki, bu addımı birbaşa qlobal maliyyə böhranı eyni zamanda ölkədə inflyasiya səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır. İqtisadçı deyib ki, bu qərar ilk növbədə ölkədə bahalı kredit siyasətinə son verəcək. Əhaliyə verilən kreditlərin və vətəndaşların alınan əmanətlərinin faiz dərəcəsinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Uçot dərəcəsinin aşağı salınması ilə nəticələnəcək ki, Milli Bank mərkəzləşmiş kreditləri kommersiya bankları arasında 12%-lə bölüşdürəcək. Əvvəllər kreditlər kommersiya banklarına 15%-lə bölüşdürülürdü. Bu da ona gətirirdi ki, kommersiya banklarının verdiyi kreditlər bahalı olurdu. Azər Mehdi başqa bir iqtisadçı ekspert isə deyib ki, hələlik bu addımın necə nəticə verəcəyini demək tezdir.
Yeni Müsavat qəzeti də demək qlobal maliyyə böhranından yazır. Qlobal maliyyə böhranından Azərbaycana təsiri yoxdur. İqtisadçı ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, belə demək, yəni Azərbaycana təsiri yoxdur demək üçün arqumentlər də yoxdur. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın xüsusilə neft fondunun əsas maliyyə tərəfdarlarının Avropa və Amerika bankları olduğu şəraitdə dünyada baş verənləri ölkəyə heç bir təsiri yoxdur söyləmək düzgün olmazdı. Stat Respublikanın pulları dünya maliyyə bazarlarında idarə olunursa, orada dövriyyədədirsə, deməli Azərbaycan bundan narahatlıq keçirməlidir. Yəni bu il çox güman ki, bu istiqamətdə elə bir problemlərimiz olmayacaq. Mümkündür büdcə daxil olmalarında müəyyən azalmalar baş versin. Amma ilin sonunda neft fondunda gözlənilən vəsaitin həcmi 10 milyard manatı keçəcək. Ola bilər ki, neft fondu yenə də büdcədə təhlükəsizlik yastığı rolunu oynasın. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bu haqda.
Siz qəzetlərin icmalını dinlədiniz və sonda qəzetlərdən başqa sizə bir məlumat da çatdıraq. Bugün bütün dünyada qlobal əlləri yuma günüdür. Bu günü BMT elan eləyibdir. BMT hesab eləyir ki, dünyada minlərlə uşaq hər gün deməli xəstələnir, xüsusilə də Asiya və Afrika ölkələrində və 5000 uşaq deməli hər gün ishaldan vəfat edir. Bunların da çoxsuna səbəb odur ki, sanitariya qaydalarına əməl olunmur. Əgər uşaqlar yeməkdən əvvəl əllərini sabunla yusalar və ayaq yoluna gedəndən sonra əllərini yusalar, bu ölüm halları azalar. Və bütün bunları maliyyələşdirmək üçün BMT vəsait ayırıb ki, uşaqların UNICEF vəsait ayırıb ki, qlobal əl yuma günü elan olunsun ilin bu günü. Oktyabrın 15-i və bu dünyada İlk dəfədir ki, bu gündən etibarən qeyd olunmağa başlayır. Belə.
Belə deyək, əlinizi təmiz saxlayıb. Və artıq prodüserlərimiz xəbər verir ki, Qorxmaz Əskərov, Amerikadakı həmkarımız telefon xəttindədir. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qormaz, demək, sabah, Amerika vaxtından götürsək, sabah prezidentliyə namizədlərin debatı olmalıdır.
Bizim qitədə bugün artıq seçkidir, Qormaz.
Aha. Debat öncəsi ovqat nədir, nələr gözlənilir və bir də yerli Amerikadakı seçkilərin Azərbaycan seçkiləri arasında bir paralellər aparmaq istəyərdik. Amma əvvəlcə debatlara toxunaq.
Bu debat bir növ McCain'in son şansıdır ki, oyunu müəyyən mənat dəyişsin. Çünki indiki dinamik ondan ibarətdir ki, iqtisadi böhran bütün seçki kampaniyasının dinamikasını Barack Obama'nın xeyrinə dəyişib və hazırda ən konservativ hesablamalara görə Barack Obama'nın McCain üzərində 8%-lik səs üstünlüyü var. Və bu səs üstünlüyü xüsusi bir dəyişikliyi baş verməsə bu kampaniya dinamikasında qələbə üçün kifayət qədər yetərli bir rəqəmdir. Buna görə hazırda bir çox müzakirələr gedir ki, hansı dəyişiklikləri tətbiq etmiyorlar McCain'in kampaniyasına ki, oyun qaydaları dəyişsin. Bir qrup şərhçilər güman edirlər ki, Barack Obama'ya şəxsi hücumları artırmaq, birbaşa əlcəkləri bir növ çıxardaraq ona hücum etmək və McCain'a müəyyən səslər qazandıra bilər. Digər bir qrup isə əksinə hesab edir ki, McCain'in negativ kampaniyaya üstünlük verməyə başladığı andan onun nüfuzu düşməyə başlayıb. Və sabahki debatda biz aydın görəcəyik ki, McCain hansı yolu seçir? Hazırda McCain uzan tərəfdir və hansısa bir dəyişikliyi etməyə cəhd göstərmək o bir növ onun vəzifəsidir. Barack Obama sabah qeyri-adi heç nə etməsə də üstünlüyü o tərəfdədir.
Qorxmaz, siz xeyli vaxt ki Amerikada yaşayırsınız, Birləşmiş Ştatlarda yaşayırsınız və Azərbaycanda da yaşamışsınız. Sizcə Amerika seçicisi ilə Azərbaycan seçicisini fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır?
Qüvvə, mən deyərdim. Amerika seçicisi hesab edir ki, onun səsi hər şeyi həll edir. Azərbaycan seçicisi bunun fikrimizə tam əksini düşünür.
Təşəkkür edirik. Qorxmaz Əsgər Vaşinqtondakı həmkarımızın dedikləri idi bu. Təşəkkür edirik ona və artıq bizə SMS-lər gəlməkdə davam edir 050-744-1017-də.
Dinləyicimiz yazır, Əli adlı dinləyicimiz, seçkilərə ayrılan pulu pensiyalara, əlillərə, kimsəsizlərə versəydilər, yaxşı olar. Seçki günü belə bir pessimiz ovqatda yazıb Əli bunu bizə.
Mən bu SMS-i oxumuşuq. Başqa bir dinləyicimiz soruşurdu, digər SMS-lərə keçməmişdən əvvəl. Deyirdi ki, mən hansı barmağımı rəngliyə bilərlər? Hafiz Həsənov cavablandırsın.
Bu məsələ nəzərdə tutulur. Əvvəlcə, yəni bu 2005-ci seçkilərində sadəcə bu seçki məcəlləsində olmasa da müvafiq təlimatlarla tənzimlənən bir məsələ idi. Bu dəyişikliklərdən sonra qanunvericiliyə gətirildi.
Aha.
Seçki məcəlləsinin 104.6-cı maddəsində aydın şəkildə göstərilir ki, sol əlin baş barmağını.
Aha.
Yəni, sol əlin baş barmağının dəri və dırnaq hissəsinin bir hissəsi. Dəri və dırnaq hissələri deməli, gün ərzində yuyulması mümkün olmayan, bayaq siz dediniz ki, bugün əl yuma günüdür. Təbii ki, bugün sol əlin baş barmağını yumaq mümkün olmayacaq. Yəni, ona görə belə olunur ki, seçici ikinci təkrar olaraq səs verməsin.
Amma məncə, keçən seçkidən buna aydınlıq gətirilib ki, bunun sanitariyaya dəxli yoxdur. Da?
Yox, yəni, bunun heç bir dəxli yoxdur. Bunun heç bir problem yaratmır. Bəzən seçiciləri qorxudurlar bununla bağlı. Burada heç bir problem yoxdur. Seçicilər bu prosesdən məyələ gəlir ki, qaçmaqları üçün belə ciddi məntiq və yaxud hər hansı təhkil.
Və Hafiz bəy, zarafat edir. Əlinizi yuya bilərsə, sadəcə mürəkkəb getməyəcək. Bunu demək
mən dedim, sol əlin baş barmağı nə qədər yusanız da
getməyəcək. Gülnur Raqif qızı telefon xəttindədir. Gülnur, bir daha sabahın xeyir.
Gülnur,
bayaq sən demişdin ki, deməli, seçki komissiyasının nümayəndəsi müdaxilə eləmişdi, seçici ilə birlikdə səs vermə deməli, otağına girmişdi. Nə müşahidələr var başqa? Haradasan sən əvvəlcə?
Başqa müşahidələr, mən hazırda 4 fəali məntəqədəyəm, Yasamal rayon 15 fəali seçki idarəsinin. Deməli, burada bir məqam var idi, İlviyyə, 2 nəfər Əli Bayramlıdan olan tələbə bir seçki otağına daxil oldu. Və müşahidəçilər heç biri müdaxilə eləmədi buna. Və Sadəcə olaraq bir xarici təşkilat dedi ki, iki nəfərin bir yerə girməsində niyə müdaxilə olmursunuz, müdaxilə eləmirsiniz? Sonra mən həmin qızlardan müstəqə aldım və onlar bildirdilər ki, digər qız birinci səfərdir teşkilə iştirak edir. Baxmayaraq ki, 23 yaşı var. O dedi ki, mən bir müddət ona görə də bir qərar aldım ki, bir yerdə səhv verək və buna məntəqədən heç kim müdaxilə edəmədi. Bundan başqa bir nəfər də qadın var idi Şirvandan, demək tibb bacısıdır. Gəlib burada iki saylı baza tibb məktəbinin direktorunu axtarırdı, Tahirə xanımı ki, mənim kimliyimi alıbdı, şəxsiyyət vəsiqəmi yəni. Və indi hazırda onu axtarırdı ki, o deyib saat 12-də orada olacağım və sənə verəcəm səhv verərsin. Və o tapa bilmirdi.
Şəxsiyyət vəsiqəsini nəyə görə alıb həmin
şəxsiyyət vəsiqəsini təkmilləşdirmə kursuna gəlib həmin qadın Şirvandan bura. Aha. Qadın alıbdı ki, seçkidə mən verəcəm, həmin vaxtda səs verərsən. Yəni o bir növ təsdiq deyə bilmərəm, amma qadın deyib ki, mən özüm istədiyim adama səs verəcəm. Sadəcə olaraq kimliyini tapa bilmirdi, nə də o qadını tapa bilmirdi.
Mən üzr istəyirəm, bir məsələni dəqiqləşdirim. Sizdə məlumat varmı ki, həmin qadında səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi var, yox? Yaxud əvvəl ki,
mən məntəqə sədrinə çıxdım və bildirdi ki, onun belə bir vəsiqə var. Yəni, xarış vəsiqəsini alıbdır, sadəcə olaraq kimliyi yoxdur, kimdi səs versin.
Həm də əvvəl səs verən tələbələrdə olub, deyilmi bu?
Bəli, tələbələrdə də var idi. Mən maraqlandım hər birinə.
Çox sağ ol, Günnur. Təşəkkür edirik. Günnur Raqif qızıdır telefon xəttində. Yasamaldan bizə xəbər verdi. Hafiz bəy, buyurun.
Təbii ki, iki nəfərin bir seçkimə kabinasında səs verməsi mümkünsüzdür. Onu bu cür adlandırmaq əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Həmin seçicinin belə problemi var, ona başqa bir seçicinin köməyi lazımdır. Belə olmayan halda, təbii ki, bir səs vermə kabinasında iki nəfərin səs verməsi, səs vermənin gizliliyin pozulmasıdır. Mən bir öz müşahidələrimi deyim ki, məntəqələrdə olan müşahidəçilər bu tip məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə iratlarını bildirmirlər, qeydlər aparmırlar. Ancaq bu məlumatlar göstərir ki, kifayət qədər müəyyən pozuntulara yol verilir və pozuntulara sadəcə göz yumulur. O ki, qaldı, o kimliyinin alınması təbii ki, bu sırf qanun pozuntusudur və nəyə görə alınıb bu məsələlər indi həmin şəxs kimlik olmadı. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan səs verməsi təbii ki, bu da problemlər yaradır. Nəzərə almaq lazımdır ki, seçicinin səs verməsinə mani olmaq qanunla məsuliyyət yaradır məsələdir.
Aydındır. Bizə illüzyonist imzalı demək bir nəfər yazır ki, bizə iki məntəqədən bildiriş gəlib. Bakı qeydiyyatına görə bir də məcburi köşkün kimi bizə bildiriş gəlib. İndi soruşur ki, yəqin harada səs verin və yaxud da belə bildiriş gəlməsə.
Ümumiyyətlə, məcburi köçkünlər daimi qeydiyyatda olan olduqları seçki məntəqələri üzrə səs vermədə iştirak edə bilərlər. Ola bilər ki, onların məcburi köçkünlərin həm də Azərbaycanda, Bakı şəhərində, yəni müvəqqəti qeydiyyatda olduqları yerlər var. Bir daha qeyd edirəm, qanunvericiliklə məcburi köçkünlər daimi qeydiyyatda olduqları öz belə deyək də məcburi köçkün rayonları hansı ki də onlar köçkün ediblər. Həmin rayonların əraziləri üzrə səs vermədə iştirak edir. Bugün iki məntəqə üzrə bunlara bildiriş gəlibsə, bu artıq məntəqə seçki komissiyalarının ümumiyyətlə belə götürəndə dairə seçki komissiyalarının seçici siyahlarının nə dərəcədə düzgün işləməsindən xəbər verir. Söhbət dırnaq arası işləmədən gedir ki, siyahlarda təqdim edirlər ki, xeyli dəqiqləşdirmələr getdi. Əslində bu onu göstərir ki, hələ də seçki siyahlarında dəqiqləşdirmələrlə bağlı ciddi problemlər var. Və digər tərəfdən ola bilər ki, bu saxlanılsın, məqsədli şəkildə ola bilər. Bu olunsun ki, tutaq seçki komissiyaları tərəfindən müəyyən seçici fəallığını göstərmək üçün həm bu məntəqədə, həm o məntəqədə tutaq onların səs vermə məsələsinin qoyulması. Hərçənd ki, bu həm komissiya dairə, həm də məntəqə seçki komissiyası üzvləri tərəfindən bütün hallarda ciddi qanun pozuntusudur.
Hafiz bəy, bu seçkidə bir yenilik də video kameraların qurulması məsələsidir. Video kameralar ümumiyyətlə seçici üçün narahat olmağa əsas var mı? Bizim də bir SMS-imiz var idi ki, deməli, narahatçılıq yarada bilərmi bu video kameralar üçün?
Bəli, biz bu barədə qeyd elədik. Sadəcə, mən belə deyim də, öz iradəsini sərbəst ifadə etmək istəyən seçicinin bu video kamera ilə bağlı heç bir problemi yoxdur.
Niyə?
Söhbət ondan gedir ki, video kamera seçiciyə nə eləyə bilər? O sadəcə məntəqə daxil olur, səs vermə kabinasına bu görüntülər görünmür, orada mümkünsüzdür onu müşahidə eləmək. Öz iradəsini sərbəst ifadə eləmək. Mən yenə o fikrə qayıdıram və siz onu hansı ki ehtimal kimi qeyd elədiniz. Yəni, ehtimallar olaraq qalsın. Mənim müşahidələrim göstərir ki, söhbət sadəcə olaraq o seçici fəallığını göstərmək üçün, yəni o
təsbiq olunmuş yenilikdir.
Ki, yəni ki, o adamların gəlsin məcburi belə seçici fəallığı yaratmaq üçün düşünülmüş şeylərdir ki, sonra o video kameradakı görüntülərlə müəyyən eləsinlər ki, tutaq ki, kimin adamları səs vermədə iştirak edib, hansı idarə iştirak edib.
Amma siz bu fikir...
Hər halda bu fikir cəmiyyətdə bir qədər şey yaradır.
Bu fikir deyəndən sonra başqa bir dinləyici öz etirazını bildirir ki, belə bir şey yoxdur. Hər halda fikir verir.
Video kamera əsas odur ki, seçki səs vermə otağını göstərmiş.
Kabinəni göstərir.
Kabinəsini göstərir.
Məlahət Nəsibova, Naxçıvandakı həmkarımız telefon xəttindədir. Məlahət, hər vaxtın xeyir.
Xeyir.
Buyur, Məlahət, eşidirik səni.
Səhər saatlarında efirə qoşulanda mən bildirmişdim ki, yenə də normaldır hər şey, hələ ki normaldır. Seçicilərin aktivliyi artıq bu saatdan hiss olunmağa başlayıb. Bu da biz müşahidələrimizə görə gördük ki, onunla ibarətdir ki, artıq beynəlxalq müşahidəçilər də məntəqələrə gəzməyə başlayıbdır. Nəsə onların gəzməyə başlamasından sonra seçicilərin aktivliyi də nisbətən bəzi məntəqələrdə xeyli artıbdır. Bir şeyi müşahidə elədik məntəqələrdə. Məntəqələrə əsasən qaydaya görə bir neçə nəfər daxil olmalıdır səs vermək üçün. Lakin əksər məntəqələrdə biz onu şahid olduq ki, məntəqə kütləvi şəkildə buraxılır əhali, yəni kütləvi şəkildə daxil olurlar və qarma qarışıqlıq olur məntəqədə. Biz bunun şahid olduq, hətta bir neçə məntəqədə şahid
məntəqədə
olduq.
Məntəqədə yoxsa kabinəyə bir neçə nəfər gəlir?
Yox, məntəqənin məntəqə öz daxilinə çox mütəşəkkil şəkildə daxil olurlar, yəni çoxlu halda daxil olurlar. Bu da məntəqədə qarma qarışıqlıq yaradır. Bunun şahidi olduq. Biz də bir məntəqələrin qarşısında nədənsə avtobusların dayanmasını müşahidə elədik. Qapısı açıq avtobuslar var idi məntəqənin qarşısında. Biz gözlədik ki, çıxanlar hansısa avtobusa minər və yaxud da gedər. Yəni, bunun şahidi olmadıq. Yəni, yalnız qapısı açıq avtobuslar var idi.
İzləyə bildinizmi, Məlahət? O avtobuslar bir məntəqədən yox. Çıxıb harasa gedə bilirlər?
Hələ ki, biz məntəqənin qarşısındayıq, hələ ki, avtobus ortadır.
Təşəkkür edirik Məlahət. Məlahət Nəsibova, Naxçıvandakı həmkarımız. Başqa bir şəhərdə seçkiləri izləyən Durna Səfərli Sumqayıtda müşahidələr aparır. İndi ona qoşuluruq, onun müşahidələrini alacaq.
Bu köçkün dairəsindən də deyəsən.
Durna, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir, Şəhmət. Sabahınız xeyir. Studiyalara salamlayıram.
Durna, nə gördün Sumqayıtda 125 sayılı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsində?
Mən müşahidəçilərlə danışdım. Bəncə onlar yəni bildirdilər ki, burada yəni qanun pozuntusu yəni baş veribdi. Bir xanım gəlib bir neçə yəni ətrafındakı xanımlarla səs vermədən sonra komissiya sədrinə bildirib ki, müəyyən bir əlində kağız gətirmişdi ki, bu kağıza imza çəkin, bizim nömrəmizi yazın. Bunu mən iş yerimə aparmalıyam, amma bunu da komissiya sədri edib, pekatlayıb, göndəribdir. Sonra müşahidçilərin dediyinə görə onunla xanımla danışıblar. Xanım bir məktəbdə işləyirmiş. O deyir ki, mən inandırmaq üçün ki, səs verdim. Ona görə mən bu addımı atdım ki, imzamı aparım, göstərim. Bundan başqa burada seçicilər ümumiyyətlə çox marifsizdirlər. Heç demək, başa düşmürlər. Hərif bilməyən seçicilər var. Kimdənsə kömək istəyirlər. İki nəfər girir bir kabinaya səs vermək üçün. Deyir, yaxınım da mənə kömək eləsin, hər tanımıram. Həm gənclər, həm yaşlılar demək olar ki, heç nədən belə deyə məlumatsızdılar. Necə səs vermək lazımdır, qatlar atmaq lazımdır, açıq atmaq lazımdır, bunlardan xəbərləri yoxdur. Hələ ki, bu qədər. Burada deyim ki, yəni, seçki başlayandan indiyənə qədər aktivdirlər. Yəni, gəlib gedirlər, boş dayanmırlar. Amma məntəqə olaraq, yəni, bir qədər yararsızdır, çünki çox dardır yer. 5 nəfər artıq içəridə olanda sıxlıq yaranır. Müşahidəçilərin də bildirdiyinə görə yaxşı müşahidə edə bilmirlər buna görə.
Durna, sən indi haradasan? Sumqayıtda hansıdır?
Sumqayıtda 125 sayılı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsinin 30 sayılı seçki məntəqəsindir.
Hafiz bəyin, indi sənə sualı var. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri bizim ekspertimizdir.
Durna xanım, salam. Mən sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Siz oğlunuzu məntəqədə deyib kameralar quraşdırılıb mı?
Xeyr,
quraşdırılmayacaq. Aydın, çox
sağ ol. Durna Səfərli Sumqayıtda gördüklərindən danışdı. Daha doğrusu Sumqayıtda demək Zəngilan Qubadlı 125 sayılı seçki dairəsinin 30 sayılı məntəqəsində gördüklərindən
danışdı. İndi bir sualı xətta olmalıdır. Əzibə İbrahim bir sayılı seçki dairəsinin bir sayılı məntəqəsində. Səhv eləmirəmsə, bir sualı bir daha sabah xeyir. Bir daha salam.
Salam, bir daha salam.
Əzbə İbrahim, bir sayılı seçki dairəsi, bir sayılı məntəqəsindəsən.
Bəli, bir sayılı məntəqəsindəyəm, 14 sayılı seçki dairəsinin bir sayılı məntəqəsindəyəm. Və müşahidə etdiklərim ondadır ki, yəni bir neçə dəfə bu hal təkrarlandı. Seçicilərin sağ, yəni sol yox, sol barmağına yox, yəni sağ əlinin baş barmağına yəni mürəkkəbi vururdular və yəni bunu sədrdən bunun nə səbəbini soruşdum, yəni bu nəzarət edib edilməsini soruşdum. O dedi ki, ola bilər ki, təsadüfdür. Biz bilirik sol barmağa, sol əlin barmağına vurulmalıdır. Amma yəni bu təsadüf deyil. Nə üçün deyirəm? Yəni bir neçə dəfə təkrar olundu bu hadisə və yəni seçici soruşur hansı barmağı. Yəni komissiya üzvü, yəni bir məntəqənin üzvü özü ona deyir ki, tək sağ barmağı, sağ əlin barmağını ver. Və bir müşahidəm də var idi. Bir xanım müşahidəçidən soruşdu. Müşahidəçi də yəni öz təşəbbüsü ilə gələn müşahidəçi idi. Qeydiyyatdan keçmiş müşahidəçi idi. Bir xanım ondan soruşdu ki, bəs biz niyə? Bizim adımız burada siyahıda yoxdur. Amma yəni bizi göndəriblər işdən ki, biz 2-3 nəfər adam həm burada səs veririk, həm də başqa bir yerdə. Və onların adlarını əlavə siyah adlanan bir siyahıya qeyd etdilər və mən sədrdən soruşdum ki, bu yəni siyahının məqsədi nədir? O da qeyd etdi ki, bu çıxarış vəsiqəsi ilə yəni gələnlərin və yaxud da digər yəni insanların bu siyahıya alınmasıdır. Yəni bunun cavabı belə oldu.
Minnətdarıq Səlim.
Misalə Əlibəyli Əzbəyev rayon seçki dairəsində gördüklərini danışırdı bizə. Dairənin adını bir daha deyək. Əzbəyev rayonu bir saylı seçki dairəsində.
14 saylı.
Bir saylı seçki məntəqəsində gördüklərindən danışdı. Hafizə bəy dərhal sizə müraciət edirik.
Hansı problemlər yarada bilər? İki məsələ. Bir barmağın səhv işarələnməsi, bir də bir nəfərin keyfi.
Mən lap Naxçıvandan başlamaq istəyərdim. İstəyərdim Məlahət xanımın o fikirlərindən bağlı da bir məsələ üzərində dayanım. Əslində seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmur ki, seçki məntəqəsində, səs vermə kabinasında yox, səs vermə otağına. O otağa, kabinaya, səs vermə məntəqəsinə bir yaxud bir neçə nəfər yaxud kütləvi şəkildə gəlmə. Bu barədə bir göstəriş yoxdur.
Yəni bu ola bilər.
Ancaq onu da qeyd edeyim ki, Mərkəz Seçki Komissiyasından AIFES təşkilatının, seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondun seçki komissiyaları üzvləri üçün, seçki günü üçün yaddaş hazırlayıblar. Həmin yaddaşa görə deməli məntəqələrə artıq qayda ilə, nizamla adamların bir-bir buraxılması nəzərdə tutulur. Yəni belə bir qayda da var. Təbii ki, həmin qaydalar qanunu və təlimatları əvəz etmir. Hər halda seçki komissiyaları üçün, üzvləri üçün nəzərdə tutulan bir müddalardır, təliflərdir. Burada pozuntu kimi qiymətləndirmək olmaz. Başqa bir məsələ ki, avtobuslar dayanır, hələ onlara ola bilər ki, avtobusu gətirdikləri adamlar hələ məntəqələrdən çıxmayıblar. Yəni tanış ssenarilər, tanış məlumatlar.
Karusel əməliyyatı verdilər.
Mümkün ola bilər. Mən bəli, mümkün ola bilər. Mən qayıdıram o məsələyə. İkinci sizin o qaçqın, məcburi köçkün dairəsindən hansı ki Durna xanım məlumat vermişdi. Mən burada hardasa Şahnaz xanımın o fikri ilə fikrini razılaşmıram. Biraz öz ehtimallarım daha çox mənə əsas verir ki, artıq görürsüz, harda veb kameralar quraşdırılmayıb, onlar üçün iş yerlərindən kağız verib. Deməli, web kamera yoxdursa, müdiriyyət bilməlidir ki, o səs verib, o kağıza qol çəkdirib gətirməlidir. Yəni, bu artıq şübhələr yaradır ki, doğrudan da bu ehtimallar özünü doğrulur. Bu
dinləyicimiz yazmışdır
bizə. Bəli, bəli. Hansı ki, müxbir də dedi ki, gəlirlər yoxdancaq deyir ki, mən buna heç mən qol çəkdirməliyəm, çünki mən müdiriyyətə qol göstərməliyəm ki, mən gedib səs vermişəm.
Yox, biz bu faktı da təsdiq edə bilərik, çünki biz bu
prosesi görürük. Məlumat kimi proseslərin sonrakı mərhələsində bu özünü göstərəcək. Və başqa bir məsələ, sol əlin, sağ əlin baş barmağının mürəkkəblə işarələnməsi və burada xüsus olaraq qeyd olunması ki, bu çaşıb, ancaq onun müşahidələrinlə görünüb ki, elə hər dəfə sağ əlin baş barmağı silinir. Burada karusel ehtimalı var, çünki qanun nəzərdə tutur ki, sol əlin baş barmağı yoxlanır. Bu sağ əlin baş barmağını bu məntəqədə vurdurur həm mayeni, sonra gedir başqa məntəqədə, onun artıq sağ əlin baş barmağını yoxlamırlar. Sol əlin baş barmağını yoxlayırlar. Baxırlar ki, orada vurulmayıb. Həmin seçici ikinci dəfə orada səs vermədə iştirak edir. Bax, belə pilus səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrinin artıq bir qədər kütləvi hal alması artıq mən belə deyərdim, karusel ehtimallarını da yaradır. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan tarixində hələ bu rəqəm olmayıb seçki tarixində. Bugün rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda 62 mindən çox seçici səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alıb. Yəni bunun özü çox şey deyir. Əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu bəlkə də bir mən deyərdim 10-20 dəfə çoxdur. 10 il, bəlkə də daha çoxdur. Adətən əvvəlki seçkilərdə bu 2000-3000 civarında olan bir məsələ. İndi 62000. Yəni bu məsələ yenə o fikrə qayıdıram ki, hansısa formada bu seçici fəallığını süni şəkildə artırmaq yaxud göstərmək gərək.
Aha. Yer gəlmişkən sizdən soruşurlar. Salam Hafiz bəy, nəyə görə tələbələrdən Bakı qeydiyyatı tələb olunur ki, bildiriş vəsiqəsi götür gəl təhsil aldığın universitetdə səs ver. Bu nə dərəcədə doğrudur? Mən elə gəlsə artıq buna cavab verirdim.
Bəli, bir də bir hal mövcuddur ki, ümumiyyətlə universitetlərdə və bu məsələ belə kütləvi hal almışdı. Tələbələrdən tələb eləyirdilər ki, onlar gəlsinlər, burada səs versinlər. Söhbət ondan gedir ki, universitet rəhbərləri özlərini daha yaxşı göstərmək istəyirdi ki, onun rəhbərliyi etdiyi universitetdə tələbələr çox fəal şəkildə iştirak eləyib və öz iradələrini belə deyək də bu rəhbərliyin mövqeyinə uyğun səs verməkdə iştirak
edir.
Bu işləməsin Sumar Çingizoğlu ilə bağlı reportaj hazırlamışdı və universitet rəhbərlikləri bəzən deyirdilər ki, bu seçki daha doğrusu tələbələrə rahatlıq yaratmaq üçündür. Yəni bir də məcbur qalıb seçki günü Bakıdan durub kəndə getməsinlər. Yəni hər halda onların mövqeyində çatdırmaq bizim borcumuzdur. Bu arada sizə bir SMS də gəlir. Daha doğrusu sual deyil, müşahidədir. Biz xahiş eləmişdik müşahidələrini bölüşsünlər. Gizir ləqəbli bir nəfər yazır. Və oxuyursan mən oxuyum. Salam, indi işə gələndə bir neçə seçki məntəqəsinin yanından keçdim. Üzvlər işsizlikdən milçək qovurlar, yanlarından keçəndə adamın üzünə yalvarışlı baxışlarla baxırlar. Yəni demək istəyir ki, seçici fəallığı yoxdur. Hafiz bəy, artıq təxminən 1 saat, 2 saata yaxındır biz sizinlə danışırıq və müxbirlərimizin məlumatlarını eşitdiniz, müşahidələrini eşitdiniz. Daha çox nəyə rast gəldiniz və daha çox bu gün ərzində hansı qanun pozuntusu gözlənilər, yaxud da ki, nəyi eşitdiniz siz?
Təbii ki, mən seçki proseslərində iştirak edən, əvvəl seçki proseslərində iştirak edən və müşahidə edən bir şəxs kimi bildirim ki, ümumiyyətlə səhər saatlarında saat 10-a qədər, 10-11-ə qədər seçkilərlə bağlı pozuntular çox az pozuntulara rast gəlinir. Ancaq indiki məlumatlarda təbii ki, xeyli belə deyək pozuntulara rast gəlindi. Söhbət ondan gedir ki, artıq yerli belə deyək seçkilərə müxtəlif aidiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən müdaxilələr bu məlumatlarda göründü. Seçki komissiyaları üzvləri tərəfindən bir sıra seçki komissiyası üzvlərinin qanunsuz fəaliyyətləri tərəfindən bu müşahidələr götürüldü. Seçicilərin iradələrinə təzyiq göstərilərək məntəqələrə gətirilmə kimi məsələlər müşahidə olundu. Yəni bu tip hələ ki məsələlər müşahidə olunur. Mən elə bir daha o fikrə qayıdıram ki, əvvəlki seçki praktikasında indiki saata qədər seçkilərdə çox ciddi pozuntular olmasa da indiki seçkilərin öz özəllikləri var. Yəni seçicilərin seçicilərə təsir yolla kütləvi süniylik, yəni süni fəallığın artırılması, seçki komissiyalarının səlahiyyətlərinin deməli öz səlahiyyətlərindən kənara çıxması, təhsil imkanları, səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrinin yeri gəldi, əsas oldu, olmadı bu şəkildə istifadəsi və bir də ki, çox təəssüf ki, bugün müşahidəni aparan böyük əksəriyyətin, yerli müşahidəçilərin passiv mövqeyi.
Belə çıxır ki, ötən seçkilərdə müşahidəçilərin iddia elədiyi o karusel əməliyyatından imtina olunur. Bu dəfə yeni texnologiyalar
gətirilir. Hələ ki, bu ehtimal olunur. Çünki ehtimal sizin reportajların bir neçəsində bu ehtimal olunur ki, artıq bu var. Yəni ki, bir daha qeyd edirəm ki, barmaqların düzgün rənglənməməsi, avtobusların dayanması, tutaq ki, bir sıra seçki məntəqələrində həm orada, həm qeydiyyatda olduğu yerdə, həm də vəsiqə götürüb səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsində başqa məntəqədə səs vermə. Bunun özü də əslində həm karusel, həm də karuselə oxşar yeni metodların, bu seçkilər üçün yeni olan yeni metodların, yeni qanun pozuntularının meydana gəlməsinə xəbər verir.
Hər halda Hafiz Həsənovun fikridir bu, Hüquq və İnkişaf Mərkəzi, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi. Başqa ekspertlərin, müşahidəçilərin fikirlərini də biz gün ərzində verilişlərimizdə işıqlandırmağa çalışacaq. Hafiz bəy, mən nəyə soruşmaq istəyirdim? Deməli, müxbirimiz dedi ki, bir nəfər gəlib deyir ki, büdcə təşkilatından olan deyir ki, ona təcili peçat vursun ki, o burada səs verdi və başqa bir yerdə də səs verməlidir. Belə hallar, ehtimallar var, hər halda seçici deyir bunu. Belə xidmətlər, dırnaqarası xidmətlər göstərən vətəndaş, səs vermə hüququ olan vətəndaş nəticədə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan üçün hansı problemləri yarada bilər? Yəni, özü özəlinin hansı problemi yarada bilər?
Təbii, birincisi əslində o vətəndaş üçün, o vətəndaş qarşısında o tələbləri qoyan, tutaq ki, o hansı tabə olduğu müdiriyyət tutaq ki, məsuliyyət daşımalıdır ki, seçkilərə bu cür seçicinin iradəsinə təsir göstərməklə müdaxilələr edilir. Həmin şəxslərin təbii ki, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu tip məsələlərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə çox az şəxslər cəlb olunur, yaxud da bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə qaldırılmır heç bir iş. İkinci bir tərəfdən, bizdə nədənsə bir seçici fəallığı, seçicilərin özlərinin müstəqil mövqeyi də hiss olunmur və təbii ki, biz bu seçkilərdə öz taleyimizi həll edirik. Bugün seçici passiv mövqe tutursa, bugün seçici ondan tabi olduğu, belə deyək, müdiriyyətin dediklərindən oturub durursa, öz mövqeyini ifadə eləmirsə, belə deyək, bu ölkənin gələcəyini fikirləşib öz iradəsindən hərəkət etmirsə, təbii ki, bu dövlətin o sabahki imicini də belə sual altında qoyur.
o imicədə mənfi təsir gətirən xeyli problemlər çıxardır və eyni zamanda özünün gələcəyi üçün də geniş böyük problemlər yaradır. Yəni bizdə bu da var ki, bir seçicinin öz müstəqil mövqeyi, çox az seçici var ki, öz müstəqil mövqeyi ilə seçilən mövqe ortaya qoyurlar. Və bugün bizdən o seçici mövqeləri həll edir. Təbii ki, Qorxmaz bəy dedi ki, seçicinin səsi çox şey, orada çox şey həll edir, bizdə az şey. Ancaq seçici özünü təsdiq etməlidir ki, onun səsi də məhz burada hər şey həll etsin.
Minnətdarıq Hafiz bəy.
Bu məsələdir.
Çox sağ olun, bugün 2 saat ərzində bizimlə oldunuz. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri, hüquqşünas, deməli ekspert Hafiz Həsənovla biz söhbət elədik. Bu arada bizim daimi dinləyicimiz Erudit bizə yazıb. Bugün mən də bəzi müşahidələr aparıb sizə məlumat verəcəm. Təşəkkür edirik sizə də bütün SMS-lərinizə görə. Gün ərzində 057441-7-yə ismarış yaza bilərsiniz.
Müşahidələrinizi, gördüklərinizi yazın və canlı bizim efirimiz bugün demək olar ki, canlı verişlərlə zəngin olacaq. Gecə yarısına kimi bizim canlı efirimiz davam edəcək saat 12-yə kimi və siz də öz SMS-lərinizi bizə göndərə bilərsiniz və bu arada biz dinləyici zənglərinə ona görə qoşmuruq ki, yəni bu müddətdə buna bizim belə deyək ki, hüququmuz yoxdur, öz fikrə, yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Media olaraq biz seçki prosesinə təsir eləyə bilər. Hansısa fikir ona görə bəzi SMS-lər də oldu ki, biz bugün səsləndirmədik, amma biz bu ancaq dünən və bugün belə olub. Biz seçki
saat 8-dən sonra, yəqin ki, səs vermə bitəndən sonra biz bu haqda məlumat verəcəyik və sizin zənglərinizi də birbaşa efirə qoşacağıq.
Xəbərətlər bugün xüsusi formatda seçkilər münasibətilə xüsusi formatda efirə çıxdı. 12-də Can Bakı, 5-dən 7-yə qədər işdən sonra verilişi və ola bilsin ki, biz daha çox uzadaq efirimizi, amma hər halda gün ərzində canlı efirdə olacaq.
5-dən 7-yə kimi yox, mən deyim ki, 5-dən 9-a kimi bizim canlı efirimiz davam eləyəcək. İşdən sonra da seçki qatarı davam eləyəcək. Daha sonra da bizim saat 22-də, 23-də 1 saatlıq canlı efirlərimiz olacaq və mən onu da deyim ki, dinləyicimiz bilmir, saat 14-dən 15-ə kimi də biz canlı efirdə olmalıyıq, seçki qatarı efirdə olacaq.
Belə, bizim verilişimiz Xəbərətər burada yavaş-yavaş yekunlaşır. 3W Azadlıq Radiosu.az həm də sizin başqa bir informasiya mənbəyiniz ola bilər. Gün ərzində bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz, xəbərlərimizi oxuya bilərsiniz bu saytdan. Verilişimiz isə bitdi. Xəbərlər bu səhər isə biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz bəylər qızı, mən sizlə sağollaşmıram. Saat 12-də yenə bu studiyada olacağım. Seçki qatarında mən sizə təqdim edəcəm. Hələlik deyirəm sizə.
Mən sizə sağ olun deyirəm. Sabah Xəbərətərdə sizlə görüşənə qədər saat 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Sağ olun. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Bir musiqi parçası ilə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər. So I bought my lid. Even messing with my children. And just screaming at my wife, babe. Get off of my bed. If you wanna get out of here alive. Freedom. That's what I want now. Freedom. That's what I need now. Freedom. To live. Freedom. So I can give. Electric water. You got my soul screaming and hollering. You know the hook my girlfriend. You know the drugstore man. Well, I don't need a dime. I'm just trying to slap it out of my hand. You don't have to say that.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yüz bir nokta yetti FM.